Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tämän syksyn aikana tässä kirkossa on saarnojen aiheena ollut se, miten Jumalan sana tai meidän kohtaamamme kiusaukset muuttaa meitä. Ja nyt tällä kertaa minä sain aiheekseni pohtia sitä, miten ongelmat ja surut, joita me kohdataan, vaikuttaa meihin. Voidaan ajatella, että elämä on ongelmien sarja. Aina kun saamme yhden pienemmän tai isomman pulman ratkaistua, niin seuraava jo odottaa vuoroaan. Toisaalta elämä voi kokea olevan myös sarja mahdollisuuksia. Mutta nyt keskitytään tähän elämän ongelmalliseen puoleen. Ja koska me ollaan kristittyjä, niin meille ei pitäisi olla millään tavalla yllätys se, että ongelmat ja suru on läsnä meidän elämässämme, niin kuin kaikkien meidän ympärillämmekin olevien ihmisten elämässä. Kun Jeesus ennen taivaaseen nousemistaan hyvästeli opetuslapsiaan, hän varoitti heitä, että he kohtaisivat maailmassa ongelmia. Johanneksen 16 ja 33 hän sanoi, maailmassa te olette ahtaalla. Ja vanhempi käännös puhuu, että maailmassa teillä on ahdistus. Ja vuorisaarnassa Jeesus puhuu myös ahtaasta portista. Nämä on aika tukalan tuntuisia termejä ja tuntuu, että siinä tilanteessa ei ole helppo olla. Pietari kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään, että älkää oudoksuko sitä tulta ja hehkua, jossa teitä koetellaan, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Kaikki nämä tekstit viittaa vaikeuksiin ja vastoinkäymisiin ja tuskallisiin kokemuksiin. Ahdistuksen tunteisiin ja ehkä luopumisen kipuun tai surun läpikäymiseen. Jos ihan teoreettisesti jaotellaan meidän elämän ongelmia, niin ne voidaan oikeastaan jakaa kahteen pääryhmään. Ensimmäinen ovat meidän omien väärien valintojemme johdonmukaiset seuraukset. Onhan niin, että minkä tahansa tuotteen valmistajan käyttöohjeita pitää noudattaa, muuten ei takuu ole voimassa. Ja tämä koskee ihan samalla tavalla meidän suunnittelijamme ja luojamme antamia ohjeita meidän elämämme varalle. Ja syyn ja seurauksen laki on voimassa ja me niitämme sitä satoa, mitä olemme kylväneet. Tämä lainalaisuus voi koskea muun muassa meidän terveyttämme ja raha-asioittemme hoitoa tai ihmissuhteitamme, lasten kasvatuksesta, ystävyys- tai parisuhteeseen. Ja tämän ryhmän ongelmien kanssa ollaan varmasti jokainen tuttuja, sillä kaikki me erehdymme, rikomme ja meillä on taipumus vältellä oman vastuumme ottamista viimeiseen asti. Ja ainoa tie kasvuun näistä ongelmista on se, että me suostumme omaan syyllisyyteemme, tulemme armahdetuiksi ja armahdamme myös itseämme, koska myös Jumala on meitä armahtanut. Toiseen ryhmään voidaan ajatella kuuluvanne olosuhteista ja ympäristöstä tai toisista ihmisistä johtuvat asiat ja tapahtumat, joihin emme itse ole voineet millään tavalla vaikuttaa. Ja tämän viikon tapahtumat siellä Jokelan koululla, se, että moni ihminen tuli yhtäkkiä sattumanvaraisesti joko ammutuksi kuoliaaksi tai loukatuksi fyysisesti tai psyykkisesti, ehkä lopuksi ikäänsä, tuntuu heidän kohdaltaan järkyttävän epäjohdonmukaiselta ja väärältä. Tällaisten elämän ongelmakohtien äärellä me joudumme kysymään ne kaikkein vaikeimmat kysymykset. Miksi? Ja miksi minä? Miksi minun lapseni tai puolisoni tai läheiseni? Eikä vastauksia tunnu löytyvän. Näitä kysymyksiä on joutunut viime päivinä kysymään hyvin moni suomalainen. Ja tällaisen kysymyksen voi herättää oma tai läheisen onnettomuus, sairaus tai kuolema tai jokin muu menetys. Saatamme menettää terveyden, omaisuutta, työpaikan, ystävän tai vaikkapa luottamuksen johonkin, joka on ollut meille hyvin tärkeää. Kun keskiviikkona kuuntelimme uutisia näistä Jokelan mielettömistä tapahtumista, varmasti monet meistäkin, joita tämä asia ei läheisten kautta koskettanut, olimme järkyttyneitä ja itkimme sitä tuskaa ja hätää ja kipua, joka nyt yhtäkkiä oli koskettamassa niin monia niin syvältä. Mä olin aloittanut tämän saarnan kirjoittamisen, mutta tunsin itseni jotenkin entistä avuttomammaksi sanomaan yhtään mitään näin vaikean asian äärellä. Yhtäkkiä mittasuhteet elämän ongelmissa voi muuttua perinpohjin. Ja on helppoa teoriassa luokitella vaikeuksien taustoja, mutta käytäntö on paljon kovempaa työtä. Surustakin on alettu nykykielen käytössä käyttää surutyösanaa. Ja se on varmaan ihan oikea termi, koska suru onkin Jumalan meille antama kyky pala palalta vähitellen käsitellä jotain menetystä niin, että meidän mielemme sen kestää hajoamatta. Kun me pysähdytään katselemaan Raamatun henkilöitä, emme tapaa useinkaan menestystarinoita, vaan monia ihmisiä hyvin ongelmallisissa tilanteissa. Joosef nuorena poikana, veljeensä kiusaamana, oli tyhjän kaivon pohjalla, hyvin epätoivoisessa tilanteessa, tai aikuisena egyptiläisessä vankilassa, epäoikeudenmukaisesti rangaistuna ja unohdettuna. Ollaan luettu myös profeetta Jeremiasta, joka tarpoi liejuisen kaivon pohjamudassa Jerusalemissa, jota vihollinen piiritti. Kuningas Daavid syyllisyyden murtamana ja pettyneenä itseensä, kun häntä painoi tekemänsä aviorikos, murha ja lapsen kuolema. Tai Batseba, hänen rikoskumppaninsa. Tai Job, lapsensa, talonsa ja karjansa menettäneenä, särkeviä paiseita kehollaan ylt ympäri, istumassa jätteiden seassa tuhkaläjässä ja kaapimassa itseään ruukunpalalla. Entä mitä koki Jeesuksen luo tuotu avirikoksesta tavattu nainen, joka oli sotkenut elämänsä pahan kerran, ja sen seurauksena juutalaiset olivat valmiit kivittämään hänet? Tai ne lukemattomat eri tavoin fyysisesti ja henkisesti vammaiset ihmiset, jotka tulivat tai joita kannettiin ja raahattiin Jeesuksen parannettaviksi. Halvaantuneet, aistivammaiset, kuumetautiset, kaatumatautiset, liikuntarajoitteiset tai pahan hengen vaivaamat. Nämä kertomukset sisältävät niin mittaamattoman paljon inhimillistä kärsimystä, syyllisyyttä, ahdistusta ja surua. Ja varmasti osassa näitä tapauksia vaikeuksiin olivat johtaneet näiden ihmisten omat valinnat ja osassa ulkoiset olosuhteet, ihan samoin kuin meidänkin ongelmissamme. Viime keskiviikon tapahtumien jälkeen tuntuu jotenkin uskalialta, jotenkin liian hurskaalta ja helpolta lukea tämä seuraava Raamatun teksti. Mutta koska se on Jumalan sana, niin mä rohkenen sen kuitenkin lukea. Roomalaiskirjeen 8:28. Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. Mä uskon, että tämä jae on Raamatun väärin lainatuimpia ja väärin ymmärretyimpiä kohtia. Siinä ei sanota, että Jumala lähettää sairauden, onnettomuuden tai muun vaikean asian minun elämääni. Siinä ei myöskään sanota, että Jumala panee kaiken toimimaan niin kuin me haluamme. Ja siinä ei myöskään sanota, että Jumala järjestää kaikille asioille onnellisen lopun. Maailmassa on hyvin paljon onnettomia loppuja. Me elämme sairaassa maailmassa, jossa synti pitää valtaa vielä toistaiseksi. Ja ainoastaan taivaassa kaikki tapahtuu täydellisesti sillä tavalla, kuin Jumala on tarkoittanut. Sen takia meitä kehotetaankin rukoilemaan, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Käydään vielä vähän tarkemmin läpi tuolta äskeistä jaetta. Alussa sanotaan, että me tiedämme jotain. Ja tietäminen tarkoittaa, että meidän toivomme vaikeuksien keskellä ei perustu positiiviseen ajatteluun tai optimismiin. Tietäminen on varmuutta. Ja me tiedämme, että Jumala hallitsee koko maailman kaikkeutta. Ja että hän rakastaa meitä. Ja kristittyinä nämä ovat meille faktoja, tosiasioita, vaikka niitä onkin käytännössä vaikea soveltaa siihen vaikeimpaan tilanteeseen, missä me kulloinkin elämässä olemme. Ja tämä jae jatkuu, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa. Jumalan suunnitelma sinun ja minun elämää varten kattaa kaiken meille tapahtuvan. Myös meidän erehdyksemme, syntimme ja kipumme. Sairaudet, konkurssit, onnettomuudet, avioerot, läheisten kuolemat. Ne eivät ole Jumalan tahto, mutta Jumala voi tuottaa hyvää pahimmankin pahuuden keskellä. Jumala on erikoistunut tuottamaan hyvää pahasta, sillä juuri tällä tavalla tapahtui Golgatalla. Syntiin lankeemuksen seurauksena valtaan päässyt paha toteutuu vielä väliaikaisesti pääosassa maailmaa. Ongelmat ja onnettomuudet kohtaavat myös kristittyjä, Jumalaa rakastavia ihmisiä. Ja Jumalan korjaussuunnitelma, hänen ongelmanratkaisunsa, on vain lopputoimenpiteitä vailla. Tässä Rick Warrenin kirjassa Tavoitteena elämä, josta on tähän saarnaankin paljon ajatuksia saanut, on kertoo siitä, miten Jeesuksen virallisessa sukupuussa mainitaan 4 naista. 4 Jeesuksen esiäitiä. Taamar, Rahab, Ruut ja Batseba. Ja Raamattu kertoo, että heistä Taamar vietteli appensa tullakseen raskaaksi. Ja Rahab puolestaan oli prostituoitu. Ruut ei ollut edes juutalainen, ja hänen avioliittonsa juutalaisen miehen kanssa rikkoi lakia. Ja niin kuin äsken mainitsin, Batseba teki Daavidin kanssa aviorikoksen, jonka seurauksena oli hänen aviomiehensä murha. Nämä eivät ole mitään mainetekoja, mutta Jumala tuotti hyvää pahasta sillä tavalla, että Jeesus polveutui juuri heidän suvustaan. Toisin sanoen, samalla tavalla kuin näiden naisten elämässä, Jumalan tarkoitus on meidänkin ongelmiamme ja onnettomuuttamme, kärsimystämme ja syntiämmekin suurempi. Tässä Warrenin kirjassa käytetään semmoista modernimpaa englanninkielistä käännöstä, josta tämä vapaa suomennos tämän jakeen kohdalla kuuluu seuraavasti. Me tiedämme, että Jumala johtaa kaiken toimimaan yhdessä niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on kutsunut suunnitelmansa mukaisesti. Ja minusta on hyvä ilmaus tuo, että Jumala johtaa kaiken toimimaan yhdessä. Meidän ongelmamme ovat Jumalalle sellaista materiaalia, jota hän osaa käyttää. Ja Jumala käyttää ulkoisia olosuhteita ja tapahtumia meidän kasvumme ja hengellisen kestävyytemme edistämiseen paljon useammin kuin sanaansa. Ja syykin on selvä, koska me olemme ajallisesti Raamatun kanssa paljon vähemmän tekemisissä kuin olosuhteiden kanssa, jotka ympäröi meitä vuorokauden ympäri. Ja Jumalan suunnitelmaan kuuluu myös se, että juuri ne kokemukset, joista eniten olen ollut vihainen ja pahoillani ja kipeä, jotka mieluiten kätkisin ja unohtaisin, ovat kuitenkin Jumalalle käyttökelpoista materiaalia. Ja useimmiten vaikeimmista kokemuksistani käsin rakentuu myös minun oma palvelutehtäväni. Jumala ei koskaan tuhlaa ihmisten vammoja ja ongelmia. Hän tavallaan jalostaa ja tuote kehittää meidän epäonnistumisia ja haavoittuneisuuttamme ja juuri niiden elämämme vaikeimmista kohdista hän rakentaa kasvua ja siunausta myös meidän ympärille. Mun oman elämäni vaikeimmat ongelmat ja kipeimmät kokemukset ovat olleet mun isäni sairastuminen ja itsemurha, oma avioero, pettymykset ihmissuhteissa ja pettymys omaan itseen. Ja kuitenkin voin sanoa, että juuri näistä kokemuksista käsin Jumala on minua myös eniten siunannut ja osoittanut jotain siitä tehtävästä, jota minä voin tehdä toistenkin hyväksi. Ja vaikeuksien keskellä meidän on vaikea uskoa tai muistaa, että Jumalan suunnitelma minua varten on hyvä. Ja tämäkin hetki on hänen tiedossaan ja hallinnassaan, että minä olen hänen sydämellään. Jumala sanoi Jeremialle, minulla on omat suunnitelmani teitä varten. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Joosef sanoi velilleen, jotka olivat myyneet hänet orjuuteen, te kyllä tarkoititte minulle pahaa, mutta Jumala käänsi sen hyväksi. Ja Hiskia toisti saman ajatuksen, kun hän oli vakavasti sairaana. Silloin kaikki se, mikä oli katkeraa, kääntyy parhaakseni. Kun Jeesus eli juutalaisessa kulttuurissa, niin siellä oli vallalla käsitys, että kärsimys ja sairaus on joko henkilön itsensä tai hänen lähisukulaistensa tekemän synnin seurausta. Mutta tähän käsitykseen Jeesus ei yhtynyt. Kun häneltä kysyttiin, kuka teki syntiä, tämä sokeana syntynyt itse vai hänen vanhempansa, niin hän käänsi koko kysymyksen asettelun ihan toiseen suuntaan ja paljon suurempaan perspektiiviin ja vastasi, että ei hän, eivätkä hänen vanhempansa, vaan niin on tapahtunut, että Jumalan teot tulevat hänen kauttaan julki. Aikojen alussa Jumala loi maailman ja ihmisen täydelliseen hyviksi. Ja rakkaudessaan hän kuitenkin antoi ihmiselle vapauden valita. Me tiedämme, että Eeva ja Aadam valitsivat väärin. Ja tästä seurasi, että synti on painanut leimansa ja vaikutuksensa ihan kaikkeen ja kaikkiin sukupolviin heidän jälkeensä. Ja läpi historian ihan tämän viikon tapahtumiin asti me nähdään tämä synnin kirous. Miten palauttaa se alkuperäinen läheinen yhteys Jumalan ja ihmisen välille? Ja samalla pitää voimassa ne alussa asetetut oikeudenmukaiset ja hyvät lait maailmankaikkeudessa. Tämä oli Jumalalle suuri ongelma. Se vaati häneltä erittäin henkilökohtaisen uhrauksen. Jumalan pojan kuoleman meidän jokaisen puolesta, meidän sijastamme, joiden kannettavaksi rangaistus olisi kuulunut. Ja nyt tämä ratkaisuprosessi on enää loppunäytöstä vailla. Seuraavaksi tapahtuu Jeesuksen tulo hakemaan omansa. Sitten hävitetään pahuus lopullisesti ja palataan Jumalan alkuperäiseen suunnitelmaan. Johanneksen 3 ja 16 kertoo tästä ongelman ratkaisusta. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että hän antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Tämä teksti kertoo, että jos sinä haluat panna toivosi häneen, hän ottaa sinut takaisin hyvän alkuperäisen suunnitelmansa piiriin. Sinä olet kutsuttu siihen mukaan. Hän johtaa kaiken elämässäsi toimimaan sinun parhaaksesi. Se ei tule olemaan helppoa, kivutonta eikä vailla ahdistusta, mutta voit luottaa siihen, ettei yksikään meistä jää taivaallisen isän pitkän tähtäimen suunnitelmassa vaille tarkkaa ja yksityiskohtaista huolenpitoa aina iankaikkisuuteen asti. Sano tämänhetkiselle sairaudellesi tai ristiriitaiselle elämäntilanteellesi, taloudelliselle koettelemuksellisesi tai läheisen kuolemalle. On vain ajan kysymys, milloin sinä lopullisesti häviät. Sinä olet voitettu vihollinen. Tämä on sama ajatus kuin noissa Jeesuksen sanoissa, jotka alussa luin. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Hiljennytään rukoukseen. Kiitos, että sinä Jumala, kaikkien ongelmiemme keskellä, lopulta kuitenkin hallitset koko maailman. Auta, että olosuhteista ja kokemuksista huolimatta voimme uskoa sinun hyvään suunnitelmaasi omassa elämässämme. Mitä se sitten tällä hetkellä sisältääkään? Kiitos, että sinä kestät myös kysymyksemme ja epäilymme, kapinamme ja kipumme ilmaisemisen. Sinä näit, miten vaikeaa on niiden, joita Jokelan koulun tapahtumat ovat pahiten satuttaneet, on uskoa sinuun. Lohduta sinä heitä syvimmässä surussaan, johon toinen ihminen ei yllä. Lähetä heidän lähelleen joku, joka tekee sinut heille todemmaksi ja välittää toivoa. Ja kiitos, että olet antanut sen tehtävän myös meistä jokaiselle. Jeesuksen, vapahtajamme nimessä. Aamen.